ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
E quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá? Esses serão expostos a seu Senhor e as testemunhas dirão: estes são os que mentiram acerca de seu Senhor. Ora que a maldição de Alá seja sobre os injustos.